Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Akkurat da oljebransjen hadde hentet seg inn etter forrige krise, smalt det igjen. Koronapandemien og en oljepris I fritt fall gjør at næringen igjen står foran en nedtur som kan bli minst like dramatisk. Hvorfor leiting etter olje og gass noe av det første som rammes I usikre tider? Hva konsekvensen av mindre leiting? Og hva innebærer det at investeringene på norsk sokkel skal kuttes kraftig? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR-Bank. Velkommen, Kyrre.
Hei skal du ha, Ola.
Det skjer jo enormt mye innenfor økonomi og næringsliv nå, men vi skal konsentrere oss litt om oljebransjen og snakke om noen tema som berører den. For oljenæringen hadde jo akkurat nå hentet seg inn igjen etter oljekrisen som begynte I 2014, før det smalt igjen. Og kombinasjonen av koronakrise og at oljeprisen stupte har skapt nye problemer og usikkerhet. Det ser vi jo blant annet når det gjelder leiting etter olje og gass. De siste ukene så har jeg skrevet en del saker om at oljeselskapene dropper leiting. Budsjettene allerede kuttet med flere milliarder kroner, og oljedirektoratet tror at hver femte letebrønn droppes. Hvorfor det letingen som rammes først I dårlige tider?
For det første så det jo en veldig alvorlig og krevende situasjon for bransjen, en usikker situasjon. Det et bakteppe av en oljepris og gasspriser som har falt mye, og ja, vært I fritt fall til tider. Det overproduksjon, fulle lager, så det en enormt spesiell situasjon, så man kan jo forstå at bransjen som sådan litt I villrede hvordan man skal tilpasser seg dette og sånn sett og begynner ganske kjapt og ser på hvor kan vi kutte kostnader. Og da det sånn at man ser på der det mulig å kutte, og det noen ting som ikke mulig å kutte, det jo der man allerede gått I gang med et prosjekt. Sånn, du kan ikke stoppe litt sånn som når du bygger huset ditt, det lurt å ikke slutte halvveis, altså du må bygge ferdig taget og gjøre det tett, og det for oljeprosjekter og gassprosjekter så det enormt viktig, og når du nærmer deg produksjonen og liksom ferdigstiller, sånn at det blir skikkelig og ordentlig, det både for sikkerheten I det, men også selvfølgelig for økonomien I det. Og så det sånn at med nye prosjekter der du ikke har kommet I gang, det har du faktisk mulighet til å kutte. Selv om det ofte ligger en viss forpliktelse I at du har levert en plan for utvikling av drift, så det sånn at når du ikke I gang, ja, da det faktisk mulighet å vente med det. Og det også sånn at økonomien endres jo veldig I prosjektet da, når prisen, la oss si det tidligere, altså, det var ikke lenge siden vi lå på godt over 50, kanskje 60-70, og så plutselig ser en 25. Det klart at selve økonomien I det enkelte prosjekt, litt avhengig av hva baner man legger til grunn, men den banen vil nok være lavere enn det det var for 3 måneder siden. Ja, den blir veldig annerledes. Så det vi ser jo at selskapene på et vis, de ser på alle kostnadene, og så prøver de å kutte der man kan, og skyve på kostnader for å bedre økonomien i dag, og skape seg litt større robusthet, sånn at ikke på en måte kassen går tom, som følger den lavende løpende kontantstrømmen. For man må huske at veldig mange av oljeselskapene, de lever av den løpende olje- og gassinntekten. Noen har sikret seg på noe høyere priser, men det er ikke veldig vanlig. De fleste har en ganske stor andel til løpende priser, og derfor betyr den løpende prisen også mye for den løpende inntjeningen.
Som nevnt så har oljedirektoratet gjort nye beregninger nå, og de tror at en av fem brønner droppes. De trodde egentlig at det skulle bores rundt 50 brønner i år, nå er det tallet nede i 40. Men når jeg snakket med deg i forbindelse med en av disse sakene jeg skrev, så snudde du litt på det og sa at fire av fem brønner skal jo fortsatt bores. Det er sånn at det ikke er så dramatisk at hver femte brønn droppes.
Altså, jeg skal ikke avdramatisere situasjonen, men vi skal ha et lite bagteppe av at det har vært delt ut ganske mange lisenser de to-tre siste årene. Antall letebrønner har låget på et høyt nivå, låg på et høyt nivå i fjor. Og hvis det nå blir, hvis svaret blir at det faller med 20%, så er det mye mindre enn for eksempel under forrige nedgang, der antall letekroner har falt med over 50% fra 2013-2014 til bunnen i 2017. Og så er det sånn at vi vet ikke helt, og kanskje så er mer usikkerheten på nedsiden her, og sånn sett så kan det fallet bli mer enn 20%. Så dramatisk eller ikke, det er i hvert fall, hvis det blir 20%, så er det mindre enn det det var forrige gang, og kanskje vi kan håpe på det, at man klarer å opprettholde en viss stabilitet, og det har jo på et vis vært norsk sokkel sin styrke, og litt sånn offshore er gjerne sånn lengre prosjekter, kompliserte prosjekter, som gjør at du får ikke skiftene umiddelbart med oljeprisen, men det tar noe tid, og så må jevne ut svingningene noe.
Ja, jeg tror det viktig å understreke det du var inne på der med at det jo tidlige beregninger av dette her, og vi vet jo ikke helt hva som blir fasiten og hvor stort fallet eventuelt blir til slutt, men vi vet i hvert fall at det kommer til å bli boret færre letebrønner. Og hva betyr det egentlig at det blir boret færre letebrønner?
Det betyr jo at sannsynligheten for at vi finner mer blir lavere da, gitt at det gir færre letebrønner liksom til evig tid da. Det som mange på et vis forutsetter, og kanskje litt sånn oljedirektoratet også, er jo at det egentlig skyves på da. At man hadde planer om 50, og så på grunn av økonomien og sånt, så venter man med noen av de, og at man reduserer ikke på en måte ressurser, eller forventet ressurser, så mye som for eksempel en 20% nedgang skulle tilsi da, at noen av disse vil bore senere. Så, men sånn isolert sett så tar det ned liksom sannsynligheten for at vi finner et nytt stort funn, for å si det sånn. Og sånn sett så er det jo viktig også da for aktivitetsbanen, og fordi at det er ikke bare ressursen, men det er også aktiviteten. Sant? Hvis vi finner noe litt større, så fører det med seg investeringer og arbeidsplasser og sysselsetting. Så vi må jo på et vis krysse fingrene litt for at ikke nedgangen blir for stor. Da. Og kanskje da hvis det blir en stor nedgang, at noe av det blir liksom forskjøvet noe frem i tid.
For bakteppet når det gjelder ressurser er jo at nå går oljeproduksjonen litt opp på grunn av Johan Sverdrup-feltet alene de neste årene, men ut på midten av 2020-tallet så kommer det til å falle dramatisk, og beregninger fra Rystad Energy sier at på 10 år fra 2025 til 2035 så kan produksjonen på norsk sokkel halveres uten funn. Hva betyr det egentlig?
Det betyr at det blir mindre aktivitet, altså da, hvis vi ikke, sånn som det, hvis vi bare har de par siste årene, så først hadde vi jo en ganske kraftig oljenedgang, da falt jo aktiviteten med en tredjedel, cirka 35%, sånn jevnt over, og så har han tatt seg godt opp igjen. I fjor, 2019, ble et år med vekstinvesteringer på 15-20%, som har kommet godt opp igjen, og i denne fasen så har vi blant annet hatt Sverdrup, som har gjort at aktiviteten stod jo for kanskje halvparten eller for en tredjedel av aktiviteten i noen av disse årene, så vi var på et vis litt heldige og litt dyktige også, for det er litt på grunn av denne stabiliteten på norsk sokkel. Men hvis det blir funnet mindre, så blir det mindre aktivitet og færre arbeidsplasser, og på et vis bransjen må finne flere bein å stå på for å få brukt den kapasiteten de har da. Nå har jo de siste par årene også, så har vi jo sett at det har vært en god forretningsutvikling. Mange har gått over, eller liksom utbredda ut forretningsmodellen mot fornybar energi, mot havbruk, mot infrastruktur, og også gjør mer globalt da. Og det globale markedet, der har jo ikke norske aktørene en sånn så stor posisjon markedsandel ennå, sånn at der er det jo mer å gå på, men man er nok avhengig av å på en måte forsere den, hva skal man si, bransjeglidningen eller bredde forretningsmodellen for å kunne opprettholde aktivitet da, i de selskapene. Så er det ikke gitt at dette er jo litt, kanskje litt sånn worst case, sant? Altså hvis det ikke finnes noen ting og sånn, nå er det jo nok så mange brønner som skal borres, så men det er klart det er jo en større sak også, er jo det grønne skiftet, og som gjør også at liksom banen for næringen, du ser jo Equinor og andre tar en del grep for å være forberedt på å kunne gjøre mer av andre ting, altså mer fornybar energi enn bare olje og gass. Da.
Nå er det sånn at det er to store prosjekter som pågår, det er siste fase av Johan Sverdrup, og det er Johan Castberg-utbygging da, som er et felt oppe i Barentshavet. Og når de er ferdige nå om innen et par år, så er det egentlig ingen store prosjekter i køen. Hva betyr det for leverandørene?
Altså, det har vært en del snakk om dette. Hvis vi ser på banen de par neste årene, så var det sånn at i hvert fall frem til 20 neste år, og 2022 og 2023, så var det samlet sett en grei bane. Altså det var ikke noe særlig vekst, det var noe nedgang der også, men mye av de var av enten pågående prosjekter eller ting som er levert sånn pudd på plan for utvikling og drift. Så det var nok mer sånn litt ut på 2020-tallet, så sto man nok i fare, eller står man jo i fare for at aktiviteten faller mer dramatisk. Og så er det litt sånn, på et vis sånn har det alltid vært, at hvis du hadde gått langt nok fram, så er det få prosjekter, fordi at de varer noen år, og så har man ikke en liksom ordreserve som er 10 år, liksom, men nå er det vært 3-4, kanskje opp mot 5 år. Men samtidig så er det jo det usikkerheten om det blir fylt på med noe nytt, og det er særlig nå når oljeprisen er så lav og aktiviteten tas ned, leteaktiviteten tas ned, så faller jo sannsynligheten for at vi finner noe. Så det er nok bransjen er nok liksom usikre på hvordan dette skal, hvor vi skal lande henne da. Hva den lave prisen gjør med aktivitetsbanen de par neste årene.
Hvor prekært er behovet for å gjøre et funn av en viss størrelse?
Jeg tror på et vis det viktigste for bransjen er nok mer at du får et prisbilde, altså, eller liksom utsikter som stabiliserer seg. De store prissvingningene nå er vanskelige. Det er for samme hva bransje du er i. Altså hvis prisene på aviser og annonser så hadde plutselig falt med over 50%, så er det klart at det gjør noe med at hva forretningsmodell kan du lage ut av det. Så jeg tror nok nå for bransjen, så først og fremst er det å få liksom mer stabilitet i prisutsiktene og hva man kan planlegge med. Det så vi under forrige runde, at vi gikk jo fra et prisnivå på 100, og godt over 100, til nesten halvparten, og bransjen tilpasset seg, og i fjor så var det jo faktisk 20% nesten oppgang i aktiviteten. Så det har vært veldig stor dynamikk i bransjen, om vi vil oppleve det samme med liksom 25, det tviler jeg på, men gitt at prisene kommer opp igjen til, la oss si, par av 40-45, som pris, altså fremtidsprisene kan indikere at liksom, det markedet tror på om noen år, så skaper du i hvert fall noe forutsigbarhet igjen, og da kan du begynne å jobbe med prosjektene, altså med kostnadene da, og løsninger, og prøve å tilpasse det. I hvert fall inntrykket mitt var at det ble jobbet med ganske mange prosjekter. Man hadde en god del prosjekter i skuffen og som lå, liksom, hadde blitt modnet godt, og selv om ikke alle kunne konkurrere med hverken Sverdrup eller Castberg, så er det noe med liksom, hvis summen er stor nok, hvis det er mange nok, så hjelper det godt på det også. Altså. Men jeg tror nok at bransjen har nå sett denne banen, at det i fjor ble bra, i år kunne det bli bra, kommer nok ikke til å bli oppgang, sånn som man hadde trodd på grunn av lave priser, men også en litt sånn sideveis og dels fallende par neste årene.
Nå har du egentlig brakt oss over på det som skulle være neste tema her, for det at leting og nye prosjekter er jo en del av de samlede investeringene på norsk sokkel. Og nylig kom Ryst Energy med ferske beregninger som sier at de samlede investeringene på norsk sokkel kan falle med nesten 50% de neste 2 årene. Det et fall mellom 65 og 72 milliarder kroner. Hvorfor skal investeringene falle så mye?
Det rett og slett som følge av prisfallet så det mange av de prosjektene som man trodde skulle være lønnsomme, eller hadde planlagt med skulle være lønnsomme med en oljepris på, ja, vi var jo på omtrent 60, og nå må du legge til grunn kanskje ikke 25, men vesentlig lavere enn 60. Og i tillegg så får du også usikkerheten som følge av at priserne svinger så mye. Den usikkerheten i seg selv gjør jo at du må legge til grunn på et vis en høyere risiko kanskje med prosjekter enn det du gjorde for et år siden eller to. Og det også demper investeringsbanen. Og så er dette et anslag fra Rystad, sånn som situasjonen var nå forrige uke, med de priserne som var, med den usikkerheten som var. Og vi må nok også nå leve med at det kommer på en måte verden og utsiktene for oljebransjen endrer seg nok så raskt, både utifra prisbildet, utifra støttetiltak, utifra kostnadsbildet. Så det er vanskelig å si akkurat hvor dette kom til å lande, og vi må liksom nesten bare innse at nå vi i en situasjon der usikkerheten litt sånn uvanlig stor også for aktivitetsutsiktene på norsk sokkel. Ikke i det helt korte bildet, men liksom på et år og to og tre og fire årsikt.
Ja, det viktig å presisere at dette var en beregning, og det ingen som vet hvor mye investeringene kom til å falle, men det i hvert fall ganske sikkert at det blir et betydelig fall. Og hva innebærer det når investeringene faller så mye?
Vi så det jo under forrige nærtur. Da falt jo aktiviteten. Hvis vi ser på et litt sånn bredt mål på aktivitet som tar inn over seg driftskostnader og sånt også, så lå jo oljedirektoratet sin beregning i 2014 var at vi lå på en 340-350 milliarder. Og så falt det da med cirka en tredjedel, så gjorde at vi var på lave 220 milliarder cirka. Og da, ulike estimater tyder jo på at det var cirka 50 000 arbeidsplasser som falt da, eller som ble, som forsvant fra bransjen. Det var jo nedgang på 120 milliarder, som litt større enn disse 70, men allikevel det gir oss noen indikasjoner på at det klart, det er mange jobber altså. Det betyr mye for bransjen, og det som litt annerledes nå også, at den gangen i 2015, 16 og 17, så var det på et vis en annen situasjon i resten av Norge, så man kunne enten som arbeidstaker eller som bedrift også søke andre markeder. Det var en annen situasjon i resten av verden også. Nå er det på en måte veldig mange land som påvirker av korona, som gjør at andre markeder også vil bli kraftig påvirket av det som skjer. Sånn sett så er det en mer krevende situasjon i den forstand av at det ikke er så mange, altså de alternative mulighetene er ikke så åpenbare eller så gode som den gangen. Og så blir så har man vært gjennom en nedtur tidligere også, som kanskje i milliarder kroner var enda større, men samtidig, hvis det skulle bli såpass stort, så ville det få store konsekvenser for bransjen. Mm.
Men er det en grunn til å frykte at vi kan se like høye arbeidsledighetstall i den bransjen nå som sist?
Ja, du kan si det som skjedde forrige gang var at mange mistet jobben, men i og med at arbeidsmarkedet ellers, og kanskje særlig på Østlandet rundt Oslo, og en del dro gjerne hjem til sine, de som kom fra andre land dro hjem, gjorde at du ikke fikk på en måte, altså det var mange jobber som forsvant, men mange av de som mistet jobben, de fant nye jobber heldigvis den gangen. Så sånn sett så kan du se at den liksom direkte arbeidsledigheten denne gangen kan bli høyere fordi at det ikke er så lett å finne seg en ny jobb. Nå er det jo sånn at hele økonomien er jo rammet av korona, som gjør at ledighetsbildet sånn, generelt er jo veldig spesielt akkurat nå. Veldig mange som er permitterte som da regnes som arbeidsledige, og arbeidsledigheten nå er jo godt over 10%, som det er jo et nivå man ikke har sett på veldig, veldig lenge, i hvert fall ikke så lenge jeg har fulgt med i økonomien. Og så er det en spesiell situasjon, for at mange, i hvert fall i Norge, er jo permittert, så vi håper jo at disse kommer tilbake igjen. Men så vil da oljebransjen vil være en litt, sånn, litt annen syklus, for korona slo veldig raskt for mange bransjer, så gjorde at du permitterte raskt, men så vil jo en del av de komme tilbake igjen. Mens for oljebransjen så vil man nok nå fremover begynne å se at, liksom, om man setter litt allerede, noen prosjekter da blir kjøvet på, eller de blir lagt i skuffen, så gjør at noen da må enten si opp folk eller begynne å permittere. Så, Og så det veldig stor forskjell også, det må man kanskje også si, at innenfor bransjen så det klart at hvis du eksponert da, mot nye prosjekter, om det ingeniørarbeid knyttet til tidlige studier og sånt, så klart der, og Grystad nevnte i denne rapporten at bare i år så vil aktiviteten der kunne falle med 60%. Altså det ikke sånn enormt stort segment, men allikevel det illustrerer hvor stor utslaget kan være for deler av denne verdikjeden.
Hvordan kan leverandørene i olje- og gassnæringen best møte et sånt forestående fall da?
Det er et godt spørsmål. De er jo i hovedsak olje- og gassprodusenter, og det vi ser måten man tilpasser seg på kort sikt, det er jo at man kutter kostnader. Så det, og det er den naturlige også med den, det prisfallet som har vært, den usikkerheten som er. Men så ser vi jo også at man har begynt en reise for noen år siden, både olje- og gassprodusentene med Equinor, blant annet som et godt eksempel, på å få flere bein å stå på, blant annet innenfor fornybar. Og sånn sett så vil vi nok se mer av det også, altså at en del vil jobbe videre med det, med å få flere bein å stå på og styrke disse. Nå vil det nok også, både den koronanedgangen og de lave energiprisene generelt, vil jo også, smitter jo også over på strømpriser for eksempel, så gjør at den type prosjekter på et vis blir mindre lønnsomme. Så det kan jo slå i andre, disse andre bein også, men det å ha en litt mer diversifisert forretningsmodell vil man nok jobbe videre med. Og for en del så er det nok det å gjøre mer i andre land. Selv om vi kan si at globaliseringen har fått seg en liten skudd for baugen akkurat nå, så olje- og gassbransjen for eksempel er global, og for en del som har begynt det med å gjøre mer ute, vil nok fortsette med det.
Mm. Kan en sånn krise på et vis være en mulighet for å få nye bein å stå på?
På et vis så blir du jo tvungen til det da. Enten så må du kutte i kostnader og holde deg til kjernevirksomheten. Men hvis planen er å bli litt mindre avhengig av den kjernevirksomheten, så må du jo få flere bein å stå på. Og for de som har begynt der allerede, så har man jo en viss innsikt i om man har mulighet til å lykkes der. Men jeg tror nok utfordringen for mange er nok at inntektene dine faller jo, og det er ikke så lett å drive på en måte gass inn i nye bransjer og nye markeder samtidig som du egentlig må bremse fordi at inntektene er lavere. Så det er en, selv om det er en mulighet, så er det er en krevende situasjon.
Og så er det jo veldig mange bransjer som er på jakt etter støtteordninger i disse dager, og oljebransjen er jo en av de. Hva kan det bety at man eventuelt får noen sånne støtteordninger etter hvert?
Det er klart med de utsiktene og det mulige utfallsrommet som vi har snakket om nå, med ganske betydelig nedsida, noen, ja, både på mellomlang og for så vidt litt kort sikt også, men særlig da på litt lengre sikt, så kan dette bety ganske mye for bransjen, og det diskuteres jo særlig da en sånn en endring i avskrivninger som egentlig er en sånn utsatt skatt da, som gjør at du får bedre kontantstrømmen nå, for du betaler mindre skatt i dag. Og sånn sett ha mer kontanter til å øke aktiviteten. Så blir det interessant å se hvordan den ordningen kan bli, om da selskapen også på et vis ikke har forpliktet seg, men i hvert fall ikke ser opp en bane som ser bedre ut enn det en del de mest negative scenariene kan indikere. Og så blir det også spennende å se om det er liksom andre typer prosjekter som man ønsker å hva skal man si, skalere opp, altså om det gjelder CCS-prosjekt for eksempel, om det er innenfor fornybar energi, man er jo allerede i gang med Hywind Tampen, om det skjer noe mer rundt der. Så det er klart at dette er jo en bransje som har veldig mye kunnskap og kompetanse og har begynt på en reise med å gjøre andre ting enn bare olje og gass også, og har muligheter til å gjøre mer der. Så det blir spennende å se hva man på et vis lander på når det gjelder pakke for oljebransjen. Det virker som det er sånn politisk, så er det enighet om at man har lyst til å ha en dialog, ikke en dialog, det er det jo, men altså en lyst til å få til noe for bransjen som kan bedre utsiktene, så vi følger nøye med om dagen.
Det blir utvilsomt spennende å følge utviklingen fremover, det tror jeg i hvert fall vi kan være enige om, Kyrre. Jeg tror vi gir oss med deg, takk for at du var med.
Tusen takk, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Der kan du høre mer om det som skjer i de største næringene i Norge. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.